Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Dy pacient me COVID-19 në Kosovë në gjendje më të rënduar. Serbia rihap kufijt për shtetësit e rajonit nga 1 qershori. Numri i viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara rritet për gati 2000. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 pacientë të prekur nga sëmundja COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi, janë të shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin e QKUK-s, duhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre, 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar dhe njëri prej tyre është i shtrirë në repartin e mjekimit intensiv. Sipas të dhënave të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë deri më tani janë regjistruar 919 raste me koronavirus. Prej tyre 671 pacient janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Ministri i Ashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Serbia nga 1 qershori do të rihap kufijt për shtetësit e Bosnjës e Hercegovinës, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kufijt në rajon janë mbyllur qysh në mes të muajit mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dačić tha se kufizimet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian do të mbeten në fuqi së paku deri më 15 qershor. Duke folur për mediat serbe, Dačić tha se këto janë qëndrimet e Serbisë dhe se hyrja e qytetarëve serb në vendet e tjera do të varet nga rregullat që i kanë ato vende. Serbia është vendi i prekur më së keqi nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbi 10.000 njerëz janë infektuar, ndërsa kanë vdekur 220. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orët e fundit edhe 1894 viktime nga koronavirusi, të cilat e shojnë në mbi 82.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Shifra paraqet një rritje të mpret krahasuar me pak se 1000 sa ka qenë në 2 ditët paraprake. Numri total i të infektuarve në SBA aktualisht qëndron në mbi 1.3 milion. Eksperti sëmundjeve infektive atje Antoni Fauci paralajmëroi të martën për shpërtimet të reja të sëmundjes nëse masat e izolimit hiqen shumë shpejt. Mesazhi i tij u interpretua si kundërshtimi qëndrimeve të presidentit Donald Trump, i cili do që ekonomia amerikane të rihapet sa më shpejt. Disa shtete amerikane tashmë ka nisur lehtësimin e masave të izolimit. New Yorku, shteti më i prekur në SBA, ka paralajmëruar se do të relaksojë kufizimet nga data 15 maj. Arabia Saudite tha se do të izolohet plotësisht gjatë festës së Bajramit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ministri i Brendshme tha të mërkurën se izolimi do të jetë në fuqi nga data 23 maj kur nis fitër Bajrami deri më 27 maj kur edhe përfundon. Bajrami shënon fundin e muajit të shenjtë Ramazanit dhe zakonisht festohet me vizita të familjarëve të njëri tjetrit. Arabia Saudite ka raportuar për afro 43.000 persona të infektuar me koronavirus dhe 264 viktima. Në muajin mars autoritetet atje kanë anuluar pelegrimin Umra, nga frika për hapjes së koronavirusit në vendet e shenjta islame. Ato nuk kanë marrë ende vendim për pelegrinazhin e haxhit i cili këtë vit i bie në fund të korrikut. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se u ka skaduar mandati 4 vjeçar, 5 ambasador dhe 2 konsul të përgjithshëm të Kosovës nuk mund të kthehen në vendin e tyre për shkak të mos pajtimeve në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrisë në detyrë për punë të jashtme. Nga zyra e kësaj të fundit kanë paralajmëruar edhe për mundësinë që presidentin ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese për shkak të mos nënshkrimit të dekretit për kthimin e tyre. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
7 ambasador dhe konsul të përgjithshëm të Kosovës po e vazhdojnë punën e tyre pavarësisht përfundimit të mandatit prej 4 vjetëve. Ministria e punëve të jashtme e qeverisë në detyrë të Kosovës ka më gjatë se 8 javë që ka kërkuar tërheqjen e tyre dhe kthimin në Kosovë, por presidenti Hashim Thaçi nuk e ka nënshkruar dekretin, andaj procesi ka mbetur i bllokuar. Sabri Kiçmari, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Glauk Konjufsa, thotë se mosveprimi i presidentit e ka bllokuar gjithë procesin.
Ministri i jashtëm i Republikës Kosovës ka kompetenca për të propozuar emrimin dhe tërheqjen nga detyrat e një ambasadori. Në rastin në fjalë, 7 ambasadorët, përkatësisht 5 ambasadorët dhe 2 konsuj të përgjithshëm, janë emëruar në detyrë për një mandat 4 vjeçar, sipas ligjit për Ministrinë e Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik, ambasadorët politik mund të qëndrojnë një mandat 4 vjeçar, por jo më gjatë se kaq.
Në lidhje me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë i ka drejtuar pyetje zyrës së presidentit të Kosovës, por ajo nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq, kohë më parë gjatë një konference për gazetar, presidenti Thaçi tha se ai do të merr vendim konform kushtetutës, ligjeve dhe interesit të Kosovës.
Nuk do të marr ndonjë çështje pa orientim të motivit politik. Zyrtarët e shtetit Kosovës do të vazhdojnë të kryejnë punët e veta në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet. Me çështje të rëndësishme nuk do të ndodhin veprimet të nxituara, sepse dërgoj mesazh keq para botës, por edhe para vetes dhe mund të stalojë praktik të keqe që pastaj u përsëritet dhe pa gjymshim të gjithë.
Në anën tjetër, Sabri Kiçmari thot se ministri i jashtëm Glauk Konjusa do t'i drejtohet edhe njëherë presidentit për të bërë dekretimin dhe kthimin e tyre në Kosovë, por në qoftë se ky veprim nuk ndërmerret, ai nuk e përjashton që çështja të përfundojë edhe në gjykatën kushtetuese.
Sa më shumë të investohet dhe të hapen mundësi për ambasadorët që do të qëndrojnë në shërbimin e jashtëm me vite të tëra dhe jo për të plotësuar letëmi dëshira politike të qeverive dhe zyrtarëve të lartë shtetërorë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, tashmë në detyrë, Glauk Konjusa, më 20 shkurt ka shkarkuar 14 persona që ishin angazhuar si konsul nëpër ambasada e konsulata të ndryshme të Kosovës, kurse më 3 mars kishte propozuar tërheqjen nga misionet diplomatike të 7 ambasadorëve dhe konsulëve të përgjithshëm, të cilëve u kishte skaduar mandati 4 vjeçar. Megjithatë, procesi ka mbetur i bllokuar në mungesë të dekretit të presidentit dhe si tillë mund të mbetet përderisa të mos qartësohet dhe çështja e formimit të qeverisë tashme të Kosovës, proces ky i varur nga aktgjykimi në pritje i gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sektori i derivateve të naftës në Kosovë ka vështuar humbje për shkak të izolimit nga pandemia e koronavirusit. Kjo ka bërë që të bie kërkesa për naftë. Rrjedhimisht është zvogëluar qarkullimi financiar, por edhe numri i të punësuarve. Ekspertët vlerësojnë se rënja e importit të këtij produkti do të ndikojë drejt për drejt në të hyrat buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Përhapja pandemisë ka bërë që edhe në Kosovë të ketë ulje të dukshme të importit të naftës. Të dhënat e doganës e Kosovës tregojnë se vetëm në muajin prillën në Kosovë ka hyrë naftë në vlerë 8 milion euro në krahasim me muajin e njëjtë të vitit kaluar ku vlera ishte 24 milion euro. Kryetari Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës